Ob najnovejših spoznanjih oziroma dognanjih genetskega zapisa pri organizmih vseh vrst, se je tudi v Godreji pričelo intenzivno iskanje in začrnjevanje sestave genoma oziroma genetskega zapisa, ki ga vsak organizem nosi v DNK molekuli. Intenzivne raziskave na tem področju so se pričele konec 20. in začetku 21. stoletja, še posebej je znanost napredovala v zadnjih nekaj letih, ko so strokovnjaki na tem področju odkrili tehnološke rešitve za tako imenovano genotipizacijo pri govedu. Genotipizacija je proces ugotavljanja genotipa posameznika, pri katerem se lahko ugotavlja genotip enega ali pa več genov. Pri genotipizaciji uporabljajo čipe, na katerih se razvrščeni genski označevalci oziroma SNP-ji, angliško Single Nucleotide Polymorphism. S pomočjo čipov, ki so zelo različnih velikosti, kar pomeni, da lahko čitajo različno število zapisov v DNK molekuli, lahko na podlagi pridobljenih informacij z določeno zanesljivostjo napovemo tako imenovano plemensko vrednost posamezne živali. V praksi se uporabljajo zelo različne velikosti čipov, ki vsebujejo različno število označevalcev, najpogosteje zaenkrat v uporabi čip s 56 tisoč označevalci, ki odčita vse najpomembnejše zapise pri govedu za lastnosti mlečnosti, plodnosti in število somatskih celic. Pri drugih lastnostih pa so rezultati nekoliko slabši, naprimer za dolgoživost, lastnosti nog in tako dalje. Čeprav so si mnenja glede genotipizacije tako strokovni javnosti kot med rejci zelo deljena, je pot razvoja na tem področju začrtana in si je težko zamisliti, da bi se ustavila. Sami rezultati napredovanja plemenskih vrednosti na podlagi pridobljenih laboratorijskih rezultatov genotipiziranih živali so relativno nizki, ker je verjetnost točnosti napovedovanja oziroma zanesljivost ocene okoli 50-odstotna, odvisno od lastnosti, ki jo napovedujemo, to pomeni, da je zanesljivost za določeno lastnost le polovična in ni nujno, da smo jo napovedali pravilno. Z izpopolnjevanjem tehnologije za genotipizacijo z novimi znanji, zvečanjem števila genotipiziranih živali, se bo v bodoče tudi zanesljivost napovedi ocene plemenske vrednosti povečala. V bodoče se pričakuje, da bo genomska selekcija širše uporabna kot načini uporabe tako imenovane klasične selekcije, saj bo razvoj posegel z možnostjo obdelave več vrst podatkov za določene lastnosti. Pomemben napredek je pričakovati pri preprečevanju parjenja v sorodstvu in ohranjanju genetske raznovrstnosti, saj bomo imeli na voljo informacije o funkcionalni stopnji sorodstva med osebki. Naj omenim, da v Sloveniji zaenkrat še nimamo ustreznega laboratorija in opreme za širše izvajanje genomske selekcije. So pa posamezne rejske organizacije povezane s tujimi organizacijami, ki so bistveno večje, imajo večje število živali in že potekajo skupni projekti genomske selekcije za bike, ki so vključeni v umetno osemenjevanje. Prav tako se razvijajo modeli za izračun plemenskih vrednosti na podlagi genomske selekcije. Priznati pa moramo, da so naše populacije posameznih pasem premajhne za samostojno razvijanje napovedovanja plemenskih vrednosti po metodi genomske selekcije. Kot kaže današnja dognanja, se bomo morali povezovati s tujimi večjimi populacijami, če bomo hoteli biti primerljivi in konkurenčni pri uporabi podatkov o genomski selekciji. Ker pa je to vrhunec znanja na področju genetike in selekcije, pa je ta povezava zaenkrat skoraj nemogoča, razen pri rjavi pasmi, ker smo uspeli priti v projekt Intergenomic pri Interbull centru, kjer so vključene populacije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Francije, Amerike, Kanade in Slovenije. To so vse populacije, ki v razvoju napredka pri rjavi pasmi nekaj pomenijo. Ob teh dognanjih in razvoju se samo po sebi postavlja vprašanje, kaj bo s klasično metodo selekcije. Ali bomo še potrebovali kontrolo proizvodnosti mleka in mesa pri govedu? Ali bo nova metoda odpravila in nadomestila klasično selekcijo, kot jo poznamo sedaj? Odgovor ni čisto preprost in enostaven. Kot kažejo današnje izkušnje, se to v bližnji prihodnosti gotovo ne bo zgodilo, saj zaradi treh razlogov ne. Prvi je ta, da se mora znanje in rezultati pridobljeni ob metodi genomske selekcije potrditi tudi v praksi, oziroma rezultate lahko potrdimo samo s klasično metodo selekcije. Drugi razlog je ta, da je dednostni delež za posamezne lastnosti relativno nizek. V večini pomembnih lastnosti, ki jih zasledujemo, okoli 0,3 ali celo nižji, kar pomeni, da ima večji vpliv okolje, kot je dednostni delež za lastnosti, ki jih merimo. Tretji razlog, ki ni zanemarljiv, je tudi ta, da rejci ob kontroli pridobijo konkretne rezultate za lastnosti mlečnosti in prerasta, to je dejanske količine mleka, vsebnosti maščob, beljakovin, laktoze, števila somatskih celic, pri prirejanju mesa pa dnevne preraste živali, konverzijo ali izkoristek krme, če le to tehtamo in glavne lastnosti ob zakolu, to je delež mesa, kosti, loja, kit. Kot sedaj kažejo raziskave in projekcije, bo kombinacija genomske in klasične selekcije pripeljala do večje učinkovitosti selekcijskega dela na področju ekonomskih parametrov prirejanja mleka in mesa, s tem pa boljši ekonomski učinek za rejce. Kljub vsemu pa ostaja enak priokus mnogih. Ali morda človek le ne posega predaleč v tančico skrivnosti zgradbe živega bitja in je pohlep po materialnem prevelik, kar se mu bo lahko enkrat celo maščevalo. Kdo ve?